разбери мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
А сега ще чуем мнението и ще разберем позицията на професор Румен Гечев, преподавател в Университета за национално и световно стопанство. Здравейте, професор Гечев.
Добър ден, благодаря за поканата.
Много интересни неща се случват напоследък, в това число и сред икономическите въпроси, които обсъждаме по традиция. На първо място, разбира се, кризата. Кризата през призмата на преминалите президентски избори във Франция, парламентарни в Гърция и местни в Великобритания. Сякаш се разместват властовите позиции. Това как ще се отрази на кризата и опитите за справяне с нея? Вашия анализ и прогноза, професор Гечев.
Очакваше се да има разместване в политическите пластове, защото известно е, че когато икономиката се намира в криза, е малко вероятно да се очаква управляващата политическа партия или президент да бъдат преизбрани. Почти по правило те губят в такава ситуация, така че онова, което става във Франция, в Гърция, което те първа ще става и за което може би ще говорим след малко, е очаквано. Въпросът е дали тези размествания в политическите пластове ще доведат до някакви съществени промени в антикризисните мерки на водещите страни от Европейския съюз и което касае България, дали българското правителство ще смени нещо в поведението си съобразно тези промени.
Ами тогава да почнем поред. Ще се промени ли нещо в европейската икономическа политика, защото до сега модела, който се използваше и се налагаше и общо взето към него се придържаха всички, е на строги рестрикции, на свиване на коланите, затягане на коланите, свиване на разходите. Подписахме пакта, подписаха го 25 страни за строги икономии и се вижда след този пакт как започват да падат правителствата, така че ще се промени ли нещо най-напред в Европа, за да оценим след това какво ще стане и у нас.
Тук малко ще трябва да се позовем на политическото гадание, тъй като аз си позволявам да прогнозирам, че новият президент на Франция, господин Оланд, надали ще му бъде позволено да изпълни всички предизборни обещания за отпускане на колана, тъй като Германия ще изпълнява сдържаща позиция и предполагам, че ще предстоят много трудни преговори между Франция и Германия. И по всяка вероятност споразумението няма да остане в същия вид. Имам предвид споразумението вече постигнато между Франция на Саркози и госпожа Меркел. Какви обаче, в каква степен ще бъдат промените? Лесно е да се прогнозира, че Германия се намира в по-силни позиции от Франция.
Така?
И ако има някакви промени в икономическото поведение на Франция, то няма да бъде толкова съществено, колкото обещаваше господин Оланд. Не защото той не иска да отпусне коланите, а защото отпускането означава или разчитането на ресурси, или отвързването на инфлацията. Така че най-вероятно ще има някаква междинна промяна, но нашите слушатели не бива да очакват някакви драматични промени в близките месеци или година. Защото даже и да се промени модела, той ще даде резултати не по-рано от година-две.
Имах възможност да изслушам доста мнения в тези два дни на моето дежурство в Радио К2. Едно от тях, между впрочем, определи, че не може да очакваме големи промени и поради причината, че и Оланд, и Саркози до сега, а и Меркел са представители на едрия капитал и на банковия капитал. И затова така прогнозата за резки промени почти не може да се случи.
Не,
вие споделите ли подобно становище?
Не споделям, че интересите са еднакви на банковия капитал и на едрия индустриален капитал.
Не, ясно, но ставаше дума, че са представители на големите капитали. Всички
не,
те.
Въпросът нюанса е много важен.
Така?
Защото банковия капитал, особено по-голямата част от банките са в затруднение, те едва ли ще имат нещо против от леко отпускане на колана
и
лека инфлационна вълна, която да им пореши проблемите с необслужваните кредити.
Така.
Но за индустриалния капитал високата инфлация може да бъде пагубна. Така че това е много интересно. Интересите на банковия капитал и на индустриалния се различават.
Не съвпадат.
И е много важно, нали, кое лоби ще се окаже по-силно при взимането на решенията на съответните правителства. Но аз просто не предполагам, че ще има някакъв драматичен обрат в отношенията между Франция и Германия. Те са много важни, защото те не са отношения между Германия и Франция. Това всъщност определя поведението на целия Европейски съюз. По-интересното ще бъде какво става в Гърция. Това може да повлияе на техните отношения, тъй като това, което става в Гърция, има два варианта. Единият вариант е, че немците развързват кесията, госпожа Меркел излиза пред немските данъкоплатци и им казва, че те трябва да платят цената на трагедията в Гърция, което е
малко вероятно.
Възможности, според мен няма да се случи.
Да, малко вероятно е.
Следователно ще се случи това, което го имате на аудиозапис от преди година и половина с нашите прогнози и разговори.
Да.
Когато преди повече от година споделих с слушателите, че най-вероятно Гърция е неспасяема и за голямо съжаление тя се движи под тази неспасяема пътека и това е ясно на всички.
В смисъл? Даже, какво значи неспасяема?
Неспасяема в смисъл към момента на базата на ресурсите, с които разполага Гърция, съчетано с моментния политически хаос, аз не виждам никакво практическо решение на проблема на Гърция. Следователно, много по-вероятно е Гърция да излезе от еврозоната, а излизането от еврозоната означава излизане от Европейския съюз в последващ период, което не е никак добре за България. И аз се учудвам на спокойствието на сегашните управляващи колеги, защото това, което става в Гърция, ще има много, много тежки последици за българската икономика.
Да се опитаме да ги изясним на нашите слушатели на един по-нормален, бих казала, човешки, а не икономически език. Какво ще означава това за нас, професор Гечев?
Това означава, първо, както са забелязали нашите слушатели, чуждите инвестиции са намалели над почти 10 пъти през последните 3-4 години. Гърция беше един от основните чужди инвеститори в България. Тоест, забравяме за някакви значими гръцки инвестиции. Това първо. Второто обаче е по-важно. Даже би го класирал второто на първо место, без да създаваме паника, но така или иначе ние допуснахме българската банкова система да бъде приватизирана от една съседна страна, която нито по стратегически, нито по икономически причини трябваше да се случи. Но така или иначе предни правителства го допуснаха. Твърде голяма част от българския банков сектор е гръцки, пряко или косвено, поради което, въпреки че до момента все още гръцката банкова система е по-добре от общото състояние на гръцката икономика, но не е нужно да си професор по икономика, за да разбереш, че когато всичко рухва в една страна, няма как банковата система
да оцелее.
Да се намира в цветущо състояние. Да. Затова аз много се надявам и вярвам даже, макар че вярата не помага много, но така доколкото познавам и екипа, който управлява Българската централна банка, така смея да твърда, че по всяка вероятност те са взели всички мерки да не допуснат изтичане на капитали към компаниите майки. Тъй като изтъгването на средства от българската банкова система би имало много тежки последици за България. Би имало, казвам, не че вече има.
Да,
но така
да.
Не, че риска съществува и ние не можем да го подминем. И това е една от най-сериозните опасности, защото в България ние си имаме вътрешни проблеми. Валутният резерв все още се намира в добро състояние, но бюджетният резерв е изчерпан.
Да.
Бюджетните приходи намаляват, икономиката буксува, т.е. ние си имаме достатъчно вътрешни, чисто български проблеми, които ако се комбинират с неблагоприятни банкови импулси от към Гърция, може да доведат до по-бърза негативна развръзка за нас, отколкото сме очаквали.
Понеже заговорихте за резервите, в типичния си агресивен стил вицепремиера Дянков се скара на всички, които го критикуват за плановете му относно Сребърния фонд, включително се скара и на Международния валутен фонд. Според Дянков, фонда не ни е нужен, защото сме една от трите държави с най-добри финансови резултати в Европа, а фонда се търси, когато си закъсал. Освен това, според Дянков, фондът е част от проблема с кризата в Европа, не част от решението. Прав ли е вицепремиерът? Вашето мнение, професор Гечев?
Не е прав, защото дългата криза на Европа, ако се погледне статистиката, далеч фонда не е основният кредитор на Европа. Даже по-скоро фонда всъщност се намесва в отделни страни, когато те се намират, както е известно, в критично състояние. Фонда няма нищо общо пряко с дългата криза на Европа. Не виждам защо трябва да се обвинява фонда. Второ, не е правилно и това, че не бива да се търси помощта на фонда, когато една страна все още някои от показателите не са толкова трагични, какъвто е българския случай. Тъй като колкото по-рано се търси помощта на фонда, толкова цената на кредитите, които ще бъдат предоставени, са по-ниски. Това го знае всеки грамотен човек, даже не икономист. Даже, според мен, ние сме закъснели. Имаше препоръки от други колеги, бивши министри на икономиката, експерти по икономика, които съветваха България да включи едно стендбай споразумение с Международния валутен фонд още преди 2-3 години.
Когато бяхме в растеж.
И такъв договор би означавал, че ако България има нужда от този заем, тя би го получила по предварително договорени условия. При тая трагедия, която се разиграва, нова гръцка трагедия, нали, за разлика от старите гръцки трагедии, и онова, което става с други страни, ако си спомняте в прогнозите, подчертавахме, че Гърция е най-малкият проблем на еврозоната. Нещата в Испания, примерно, както прогнозирахме, много икономисти в България и за България също се развиват доста зле. За голямо съжаление, най-голямата банка на Испания, тя се казва почти същото име Банкия, се казва тази банка, тя е в първата тройка на Испания, просто за сведение на слушателите. Тази банка правителството наля около 5-6 милиарда евро преди 2-3 години. И въпреки това резултатите са отчаиващи. С една дума, испанското правителство пристъпва към национализация на една от най-големите испански банки. Това какво говори? Това говори, че и там нещата са тръгнали по надолнището и се движат в неспасяема посока.
Току-що получавам информация. Канцлерът на Германия Ангела Меркел е заявила, икономическия ръст за сметка на кредитни средства само ще задълбочи кризата в Европа. Тоест тя ще се опитва да отстоява всичко това, което беше политика на Европа до сега. Подчертала е, че съкращаването на държавни дълг и мерките, насочени в подкрепа на икономически ръст, са еднакво значими и представляват основополагащи елементи на европейската политика.
Да, в тази връзка от това съобщение, то е и потвърждение на моите очаквания.
Да, да.
Ще ви кажа нещо различно, което вероятно е прозвучало в другите медии. Моята версия е следната, че Германия, Франция много отдавна и много точно са прогнозирали какво ще стане в Гърция. Mm-hmm. Като ние прогнозирахме точно, би било наивно да се смята, че експерти на равнище на екипа, консултанти на Меркел или на Саркози, не са направили същите сметки, че Гърция е неспасяема, в това число и онова, което става в политическата сфера на Гърция.
Да.
Според мен Германия и Франция много добре са знаели какво става в Гърция, и по-скоро те в момента ще използват политическия хаос в Гърция, за да се отърват от Гърция в еврозоната. Тоест, вината сега ще бъде на самите гърци.
Ама отърваването от Гърция от еврозоната не е много голям позитив за самата Германия. Меркел няма да спечели в личен политически план и самата еврозона и Евросъюза няма да спечелят от това, ако Гърция напусне.
Вижте, тук вече влизаме в дискусия. Напротив, в икономически и политически план Меркел ще спечели, тъй като тя ще каже, аз спасявам парите ви и вместо да трансферирам пари от немските данъкоплатци, аз ги оставям за немската икономика. Вярвайте ми, аз не виждам, даже не разбирам някои коментари, които едва ли не Германия ще съжалява за това, че Гърция излиза от еврозона.
Не, Германия няма да съжалява, но се създава вече прецедента, господин Гечев. И оттам нататък, нали знаете, че и по други поводи ще почнат пък други да излизат?
Не, нека да обясня, тъй като като човек, който се занимава с политика, значи много внимателно трябва да се слушат изказванията на политиците. Госпожа Меркел не може да си позволи публично да каже, че те ще изоставят Гърция.
Да.
Нито Франция. Тъй като това би било вече много лош сигнал за всички страни вътре и извън Съюза. Това ще значи, че се нарушава правилото за колективизъм и взаимна помощ.
Да, пропада вече идеята за обединена Европа.
Ама точно заради това, сега те ще си измият ръцете. Те ще кажат, ама ние направихме всичко възможно, но ето виждате, те не могат да си изберат правителство и нещата са стигнали до задънаното. Тоест ще излезе така, че самите гърци излизат от еврозоната, а не че Европа е зарязала страни, които имат нужда от нейната помощ. А точно това прави Европа в момента. Европа зарязва Гърция и опасното е, че след Гърция тя по същия начин може да зарежи и Португалия. Но вече не може да си позволи да зареже Испания, между прочим. Защото Гърция да, но Испания там вече късането на живо месо ще бъде с необратими последици.
Разговарям с професор Румен Гечев, преподавател в Университета за национално и световно стопанство. Още малко за България, няколко прогнози за икономическия растеж през 2012. Центърът за икономическо развитие до 1%, Европейската комисия около 1,4%, Министерство на финансите 1,3%, Института за международни финанси 1,3%, Народната банка около 0,7% и Международния валутен фонд 0,8%. Какви са вашите очаквания?
Моите очаквания са в най-добрия случай нулев растеж, по-скоро леко отрицателно.
Дори...
Да обърна внимание, че всичките тия прогнози, ако ги следите на фонда и на Европейския съюз от миналата година, ги преразглеждат 4-5 пъти.
Да.
Вижте, няма откъде да дойде положителен растеж.
Да.
Статистическите данни какво показват? Безработицата расте ли? Расте. Междуфирмените задължения растат, но обслужваемите кредити растат. Това означава, че икономиката буксува. Второ, първото три месечи на тази година резултатите от вчера са на лице. Износът е спаднал с около 3% и половина, 4. В същото време вносът е нараснал с 9%. Първото три месечи на тази година спрямо същия период на миналата година. Тоест, 3 и нещо намаление на износа, 9% увеличение на вноса, ние имаме един диференциал от около 10-12%. И след като една малка страна като България намалява износа, всъщност тя изчерпва всички възможности за експортно базиран растеж. А типа на българската икономика и структурата и в момента е такъв, че тя не може да осигури растеж на базата на внос. Следователно няма откъде да дойде растежа, няма никаква ясна политика на правителството за стимулиране на бизнеса, което част от него отдавна се намира в агония. И за голямо съжаление не виждам никакви фактори, които биха довели до някакъв положителен растеж.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря ви и всичко добро.
Професор Румен Гечев, преподавател в Университета за национално и световно стопанство.